Aici e Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Țicudean. Întâmplarea face ca în Republica Moldova ultimele zile ale verii calendaristice să fie dominate de două teme publice mari. Aniversarea proclamării independenței la 27 august și începerea noului an școlar odată cu începutul lunii septembrie. Acestea sunt de altfel și temele principale ale primei ediții din această săptămână la Pe Agenda.
Cum vedeți viitor Republicii Moldova?
Sunt optimist în sensul ăsta. European.
Viitorul văd în Europa, dar nu știu cum o să ajungem. Este fricoleac.
Oricum simțiți nesiguranță.
Da, fiindcă dacă ar fi unit poporul, dar așa el e împărțit în, nu în jumătate, dar în trei, cred că.
Optimism, temeri legate de securitate, multă încredere în destinul european al Moldovei, acestea sunt parcă elementele comune ale părerilor unor trecători intervievați de Europa Liberă în capitală în ajunul zilei independenței. Un bilanț a făcut cu această ocazie și colega mea Cristina Popușoi, autoarea unui articol pe site-ul nostru, din mulțimea de perspective și criterii ce pot fi folosite pentru evaluarea unei perioade așa de lungi, de 32 de ani de independență. Cristina a ales să înceapă cu problema demografică a Moldovei. Cristina, cum arată populația Moldovei la 3 decenii și 2 ani de la independență, de la cucerirea independenței?
Mai săracă, numeric vorbind, pentru că din 91, când s-a destrămat Uniunea Sovietică și Republica Moldova a devenit stat independent, țara, să zicem, a văduvit cam cu 1,5 milioane de oameni, iar alții demografi spun că chiar cu aproape 2 milioane de oameni, deci aproximativ 2 milioane de oameni au părăsit teritoriul Republicii Moldova în acești 32 de ani de independență. Și, bine, o parte dintre ei au plecat din Republica Moldova din cauza valurilor mari de migrație care au tot trecut pe aici prin Republica Moldova, dar și din cauza faptului că populația îmbătrânește tot mai mult în Republica Moldova, iar tinerii fie pleacă peste hotare, fie atunci când își formează familii, ezită să nască mai mult de un copil sau maxim doi copii. Deci situația demografică este cumva mai complexă, dar vorbind în linii generale, din 1991 până în 2023, iată, în 32 de ani de independență, în Republica Moldova trăiesc cu reședință cumva permanentă 2,5 milioane de oameni, iar această tendință de depopulare a Republicii Moldova va fi probabil una, va continua probabil, după cum spun demografii, pentru că cetățenii care au plecat, de exemplu, peste hotare s-au integrat destul de bine în acele societăți și atunci când se întorc acasă, ei la fel sunt primiți bine de cei care au rămas. Deci, practic, viața lor e stabilită așa și e bine aranjată acolo unde au plecat, încât probabil nu vor mai reveni în Moldova decât dacă vor avea parte de un stimulent financiar puternic, adică salarii bune și stabilitate din punct de vedere politic, dar și din punct de vedere al securității, în primul rând.
Cristina, articolul tău are și o latură, o parte consacrată situației economice a Moldovei. În comparație cu anul 1991 al proclamării independenței, ce tendințe se văd acolo?
Tendințele generale arată că Republica Moldova o duce cumva mai bine din punct de vedere economic decât în 1991. Iată, chiar urmărind o analiză a expertului economic Veceslav Ioniță, vedem că comparativ cu 1991, de exemplu în 2023, oamenii au o dublare, practic s-au dublat veniturile salariale ale populației Și de asta concluzia expertului economic ar fi că oamenii o duc de două ori mai bine decât în începutul anilor 90, dar există și nuanțe aici și una dintre aceste nuanțe este că în Republica Moldova sunt tot mai puține persoane apte de a fi angajate în câmpul muncii. De exemplu, dacă în 1991 existau aproape 3 salariați la un pensionar, astăzi există aproape un salariat la un pensionar. Și asta demonstrează că e mai puțină lume care poate să producă și să facă bani în Republica Moldova. Da, bineînțeles, putem să observăm că s-a majorat cumva valoarea produsului intern brut pe cap de locuitor în Republica Moldova în ultimii 30 de ani, dar ar trebui să ținem cont că și oamenii au rămas mai puțini în Republica Moldova decât în 91 și acesta e tot un factor care influențează, să zicem, asupra produsului intern brut. Putem să vedem, în schimb, o majorare a cantității și valorii exporturilor, deci Republica Moldova exportă mai mult decât exporta la începutul anilor 90, în 91 în special, punctul de referință cu care noi am comparat situația actuală. Și o altă schimbare importantă este că Republica Moldova exportă tot mai mult spre țări din Uniunea Europeană și mai puțin spre state din comunitatea statelor independente, de exemplu. Este și aceasta o tendință pe care o putem observa, în special după ce a fost semnat acordul de liber schimb dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, dar și după ce relațiile comerciale, dar și politice ale Chișinăului s-au cam înrăutățit cu Moscova, de exemplu.
Cristina, cum stă Moldova la 32 de ani de independență la capitolul democrație și libertate?
Aici a fost partea cea mai complexă a poveștii pe care am scris-o și motivul este simplu. E greu să măsori democrația și libertatea pentru că nu o faci atât de simplu în cifre ca atunci când cauți în statistici să vezi cât a exportat Moldova în 91 și cât export în 2023. Și pentru asta am apelat la niște rapoarte internaționale care au monitorizat Republica Moldova din 1991 până în 2023 și analizând iată aceste rapoarte, am ales să citesc rapoartele de la organizația Freedom House care monitorizează respectarea drepturilor politice și a libertăților civile din întreaga lume. Am observat un lucru care a fost constant cumva în descrierea Republicii Moldova în acești 32 de ani de independență și anume că Moldova a avut mereu statutul de țară parțial liberă. Freedom House împarte țările din întreaga lume sau țările pe care le monitorizează în țări libere, țări parțial libere și țări nelibere. Iar Moldova a avut mereu acest statut de țară parțial liberă. Și urmărind evoluțiile din 91 până în 2023, am înțeles că democrația Republicii Moldova, sau mai bine zis, am observat că democrația Republicii Moldova și libertățile de aici au fost mereu amenințate sau sub amenințare, fie din cauza influenței ruse, chiar începând cu anul 91, când abia se desprindea de Uniunea Sovietică sau de Rusia, războiul din regiunea transnistreană, politicieni care erau într-un fel sau altul legați de Rusia. Spre anul 2000 începe să se vorbească tot mai mult în acele rapoarte despre faptul că presa în Republica Moldova nu este, din păcate, independentă, este de multe ori presa de stat, este supusă cenzurii. Spre anii 2004 deja jurnaliștii independenți, care sunt mai mulți decât la începutul anilor 2000, se confruntă cu tot mai multe probleme și interdicții din partea autorităților. Apoi începe să se vorbească despre problemele majore de corupție pe care le are Republica Moldova și cum oamenii bogați încearcă să influențeze politica din Republica Moldova. Și cam toate aceste lucruri pe care noi, iată, le-am urmărit, au amenințat de-a lungul timpului democrația în Republica Moldova. Dacă ar fi să mă refer la un lucru sau la un aspect de schimbare spre bine după analiza acestor rapoarte ar fi că acum Republica Moldova are, de exemplu, mai multe instituții de presă decât avea în anii, la începutul anilor 2000, da, sau la sfârșitul anilor 90, dar în continuare multe dintre acestea sunt folosite de către politicieni în propriile scopuri și interese. Pe de altă parte, vedem că femeile sunt mult mai prezente în viața politică din Republica Moldova comparativ cu sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, când acestea se confruntau cu discriminare, cu probleme de discriminare sau de neacceptare în funcții de conducere. Iată, acestea cumva ar fi părțile pozitive evidente pe care am putut să le observăm din aceste rapoarte care monitorizau democrația și libertățile în Republica Moldova din 91 până încoace.
A fost Cristina Popușoi. Înaintea începerii noului an școlar, Europa Liberă l-a invitat la interviu pe ministrul educației din Guvernul Republicii Moldova, Dan Perciun. În discuția cu colega noastră Liuba Maxim, el a spus printre altele că sistemul educațional duce lipsă cam de 8.000 de profesori, că devine o problemă sentimentul de nesiguranță al unor dascăli în sălile de clasă sau că va fi reluată probabil reforma comasării școlilor mici.
Domnul ministru, bine ați venit la Europa Liberă.
Bine v-am găsit.
Sunteți deja de mai mult de o lună ministru educației și la investirea dumneavoastră, doamna Maia Sandu avea așteptări destul de mari pentru că ați lucrat împreună și zicea că își dorește o accelerare în domeniu. Cum intenționați să faceți lucrul acesta?
Pornim de la un plan bine definit, de la priorități clare. Acum suntem în etapa în care costificăm acele angajamente pe care le-am anunțat public și sperăm să le regăsim în bugetul pentru anul 2024. Și ne bucurăm și de susținerea doamnei președinte pentru segmentul educației și credem că inclusiv cu susținerea dumneei vom identifica resursele necesare. Sunt câteva lucruri care urmează să se întâmple. Creăm acel Institut Național pentru Educație și Leadership, acea rețea de 1000 de mentori. Hotărârea de guvern este deja expediată în avizare, astăzi a intrat în proces. Am început lucrul asupra majorării burselor pentru studenții de la pedagogie, ori am zis că creșterea prestigiului profesiei pedagogice va fi o prioritate importantă. Ne-am lămurit cu media de admitere, parcă toată lumea este de acord să avem o medie de admitere la pedagogie și urmează să o introducem. Vom majora în decurs de o lună, două, acea indemnizație pentru tinerii care merg în școală după absolvire. Am lansat achiziția pentru cursuri de recalificare pentru pedagogi, pentru că avem o situație când în multe instituții un profesor care nu e specializat într-o anumită disciplină o predă de lipsă de cadre și este și penalizat financiar pentru asta și ministerul o să acopere costurile de recalificare pentru ei. Cred că avem acum mai multă claritate despre cursurile de formare continuă pe care vrem să le oferim gratuite, numărul care ar fi profilul, modul de organizare. S-a avansat pe proiectul cu Banca Mondială pe 60 de milioane de dolari care urmează să fie investiți în mare parte în infrastructură, în învățământul general. Deci s-au pornit anumite procese, ele mergeau, trebuie să recunosc că multe dintre ele au fost pornite de domnul Topal. Am preluat multe inițiative deja în derulare de la minister și mă bucur că există și această continuitate, dar sper eu și o anumită accelerare a anumitor procese.
Dar chestia asta cu media de admitere, eu vorbisem cu câțiva rectori și ziceau că este ca un băț cu două capete, pentru că odată ce au dat bacul, nu poți să le interzici să meargă la o anumită specialitate și zicea că ministerul trebuie să vină cu argumente foarte clare ce țin de chestia asta.
După mine, argumentele sunt cât spații de clare. Vrem în pedagogie să meargă cei mai buni absolvenți, vrem să avem profesori cu abilități, cu capacități care să facă față profesiei și atunci cred că este corect să investim locuri la buget în acei elevi care au făcut un efort să dea bine bacul, care au învățat și care vor să meargă la pedagogie din vocație, nu din dorința de a obține un loc la buget în primul rând. Acum, scepticismul unor rectori, care eu sunt sigur că o să-l depășim, vine din aspectele financiare.
Dar știți despre lucrul ăsta? Mi s-a spus sau comentat
Da, ne-am discutat acest aspect și eu cred că ne-am găsit o formulă fericită, unde, pe de o parte, vom avea o medie de admitere, pe de altă parte, vom face mai scump locul la pedagogie.
Adică
ceea ce înseamnă că această medie de admitere o să ducă la o primă etapă la diminuarea numărului de studenți la pedagogie. Și asta înseamnă niște venituri ratate pentru universități. Respectiv, cumva abordarea noastră e că mai bine aveam inițial mai puțin, dar mai scumpi. Universitățile nu o să pierdă nimic din punct de vedere financiar, chiar dacă o să instruiască la prima etapă mai puțin studenți. Și în același timp sperăm noi că majorarea bursurilor pentru studenții de la pedagogie o să aducă mai mulți absolvenți din rândul celor buni și mai explorăm cum putem stagiile de practică la pedagogie să le facem mai aplicabile, să se desfășoare pe bune în instituțiile de învățământ, fie într-o formă a unui învățământ dual care există în colegii, fie pur și simplu o practică mai extinsă, mai bine monitorizată, în așa fel încât într-adevăr să dezvolte acele aptitudini practice care trebuie să le aibă un pedagog, pentru că din discuțiile cu absolvenții, ocazional practica poartă un caracter formal, mulți dintre ei au primul contact cu real cu copiii de-abia după absolvire, unii dintre ei chiar și după master, și șocul este mare, nu întotdeauna răspunde așteptărilor lor, mai mult ca atât, e una când tu combini partea practică cu studiile și studiile sunt mai interesante și informația teoretică care o acumulează are altă valoare, altă greutate. De asta credem noi că e bine să facem mai mult practică în esență. Și discutăm și ce se întâmplă după ce ajunge absolventul în școală, pentru că datele statistice aici la fel nu sunt neapărat foarte încurajatoare. Mulți dintre cei care beneficiază de indemnizații, după 3 ani de zile, oricum părăsesc sistemul. Și aici este o întrebare deschisă, ne gândim cum putem face ca să-i stimulăm să rămână și mai mult timp și, într-adevăr, pedagogia să devină o profesie pentru toată viața lor.
Dumneavoastră ați spus că intenționați să atrageți anual în școală cel puțin 500 de absolvenți
da,
a facultăților pedagogice.
Da, un obiectiv foarte ambițios, dar cred că trebuie să ne-l punem.
Dar acum eu am filmat mai multe reportaje de la Dumitru și la specialitățile pedagogice cam bătea vântul.
Da, și pentru că noi vrem mai mulți și mai buni. Da, e ambițios, însă trebuie să tindem spre asta. Și eu cred că noi trebuie să ne asumăm public anumite obiective, să facem tot posibilul pentru a le realiza și e mai bine să fim ambițioși decât să nu ne propunem suficient.
Da, dar schimbările în educație, asta înseamnă că ele nu trebuie neapărat să fie populare. Și în acest motiv lucrurile cam bat pasul pe loc, pentru că anumite măsuri pot să nu fi de placul cadrelor didactice și a părinților.
Da, evident, dar toate reformele deseori nu sunt neapărat populare, dar necesare și cred că de asta trebuie să ne conducem. Trebuie să găsim și un echilibru evident, pentru că lucrurile trebuie explicate, consultate, nu neapărat acceptate de către toți, dar cel puțin explicate tuturor.
Păi da, dar aici vreau să mă refer la acele 8 licee din Ialoveni, în care din lipsă de elevi nu se puteau forma în clase de 10 și a fost cumva neașteptată decizia finală a Ministerului. Aici nu era cumva, poate, momentul să veniți cu niște măsuri mai drastice și de ce Ministerul până la urmă a cedat?
Eu n-aș zice că Ministerul a cedat. Ministerul până la urmă, pur și simplu, a decis că deschiderea unii clase într-o instituție ar fi mai oportun într-o alta.
A fost ministrul educației Dan Perciun într-un interviu cu Luba Maxim. Îl găsiți inclusiv în formă video pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Ucraina invadată de ruși are desigur multe probleme, unele mai noi, extrem de dureroase, cauzate de conflictul armat, dar și altele mai vechi, ținând de imperfecțiunea tranziției la economia de piață și la democrație. În clasamentul mondial al corupției ținut de Transparency International, vecina Moldovei, Ucraina, se clasează mereu pe ultimele locuri, nu doar în Europa, ci la nivel global. Asta este o mare problemă, invocată uneori și în discuțiile aliaților Ucrainei privind continuarea ajutorului pentru ea. Iar președintele de la Kiev, Volodymyr Zelensky, o știe foarte bine și promite acum să ia măsuri drastice. Ileana Giurchescu are mai multe detalii.
Doi oficiali ucrainieni de rang înalt au fost numiți drept suspecți într-o schemă de delapidare descoperită de autoritățile ucrainiene anticorupție săptămâna trecută. O schemă care implică achiziționarea de ajutoare umanitare. Prim vicepremierul ucrainean pentru agricultură și alimentație și fostul ministru adjunct al economiei ar fi deturnat aproximativ 1,5 milioane de euro, anunță Biroul Național Anticorupție al Ucrainei, NABU, și Parchetul Anticorupție, SAPO. Potrivit Biroului Național Anticorupție, oficialii au creat un sistem prin care operatorul feroviar de stat, Căile Ferate Ucrainiene, a achiziționat produse alimentare la prețuri mult peste cele ale pieței, relatează publicația Kiev Independent, citând sursele oficiale. Un episod din această schemă de delapidare a avut loc încă în martie 2022, deci la foarte scurt timp după ce Rusia lansase invazia neprovocată în Ucraina. Cele mai recente dezvăluiri se înscriu într-un șir mai lung de scandaluri de mare corupție descoperite de la începerea războiului. În ianuarie au fost scoase la lumină două scandaluri majore de corupție centrate pe achizițiile guvernamentale de servicii de catering pentru armată și de generatoare electrice, care, cum se știe, deveniseră achiziții vitale pe măsură ce Rusia se concentra în cursul iernii pe distrugerea infrastructurii civile a Ucrainei. În loc să măture suprești tranzacțiile suspecte, președintele Volodymyr Zelensky a lansat o campanie serioasă de luptă cu corupția, remarcă și publicația online Politico. Și asta în încercarea de a le arăta aliaților americani și din Uniunea Europeană că Ucraina vrea să se rupă de trecut. Cum se știe, la începutul lunii august, președintele Zelensky i-a concediat pe toți șefii centrelor regionale de recrutare ale armatei și asta pe fundalul unor rapoarte de corupție. Au fost înlocuiți cu militari care fuseseră pe front sau care chiar fuseseră răniți în luptă. Cea mai recentă schemă de corupție, precizează Procuratura Anticorupție, a implicat achiziționarea, la prețuri peste cele ale pieții, de alimente destinate ca ajutor umanitar pentru administrațiile militare regionale și pentru populațiile din regiunile Donetsk, Kherson, Sumi, Zaporojie, Poltava și din orașul din capitala Kiev. Se pare că prim vicepremierul pentru agricultură a cumpărat alimente la prețuri de 2 ori la 3 ori mai mari decât prețul de piață printr-o companie pe care o controla, dar care, la rândul ei, cumpărase produsele la valoarea de piață de la un producător polonez. În această schemă, Căile Ferate Ucrainiene se estimează că au pierdut peste 700 de mii de euro, respectiv au plătit în plus 700 de mii de euro. Într-o schemă separată în care se pare că sunt implicați ambii funcționari, alimentele au fost achiziționate din nou la prețuri mai mari printr-o companie intermediară care, la rândul său, cumpăra alimente însă la valoare de piață de la un producător turc. Ca urmare a acestei scheme, Căile Ferate Ucrainiene au plătit în plus peste 850.000 de euro. Ancheta este în desfășurare, precizează structurile anticorupție din Ucraina. Între timp, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a anunțat că va înainta în Parlament un proiect de lege care să mărească substanțial pedepsele pentru acte de corupție comise pe timp de război. Citesc, deputații vor primi propunerile mele de a echivala corupția cu un alt trădare în timp de război, a spus el într-un interviu televizat distribuit pe canalul său de Telegram pe 27 august. Cred că Parlamentul va primi proiectul săptămâna viitoare, a continuat Zelensky, și după aceea mingea se va afla pe terenul Parlamentului. A spus el, adăugând că știe că o asemenea prevedere nu poate funcționa permanent, dar, citesc din nou, pe vreme de război, cred că va ajuta.
A fost Ileana Giurchescu. Următoarea relatare este consacrată tatonărilor diplomatice referitoare la un posibil acord politic istoric între Israel și una din cele mai importante țări musulmane, Arabia Saudită. În demersurile diplomatice, un rol determinant îl joacă Statele Unite, cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
În cadrul discuțiilor avute cu Ron Dermer, ambasadorul israelian în Statele Unite, secretarul de stat Antony Blinken a avertizat guvernul israelian să nu interpreteze greșit situația creată de negocieri americano-saudite. Blinken a subliniat că pentru ca posibilitatea unui acord al secolului între Israel și Arabia Saudită să devină realitate, Israelul va trebui să facă concesii semnificative în favoarea palestinienilor. Jake Sullivan, consilierul pentru securitatea națională de la Casa Albă, și Anthony Blinken au discutat cu Dermer necesitatea unor concesii israeliene pentru palestinieni ca parte a oricărui acord de normalizare cu Arabia Saudită. Sullivan l-a informat de asemenea pe Dermer că președintele Biden dorește să obțină susținere amplă din partea democraților din Congres pentru un mega acord cu Arabia Saudită. Pentru a obține acest lucru, Sullivan a insistat asupra măsurilor serioase pe care Israelul a trebuit să le ia în ceea ce privește palestinienii. Surse citate au indicat că Dermer nu a comunicat o disponibilitate reală din partea guvernului israelian de a face concesii pentru a ajunge la un acord cu Arabia Saudită. În acest context, Blinken a insistat că Arabia Saudită trebuie să arate lumii arabe și musulmane că a obținut concesii semnificative de la Israel în ceea ce privește palestinienii în schimbul unui acord de normalizare. Între timp, Arabia Saudită ia în considerare o propunere din partea Chinei de a construi o centrală nucleară pe teritoriul său, conform informațiilor publicate de Wall Street Journal. În contrast cu administrația Biden, care impune condiții înainte de a acorda ajutor industriei nucleare saudite, China nu va impune probabil condiții. O normalizare între Israel și Arabia Saudită ar fi o victorie diplomatică majoră pentru președintele Biden. Oficialități americane au afirmat recent că administrația Biden își propune să finalizeze inițiativa sa cu Arabia Saudită până la sfârșitul anului sau în primul trimestru al anului 2024, înainte ca campania electorală să domine agenda președintelui. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sara.
Pe agenda se apropie de sfârșit. Ce ar mai trebui să știm? Ministrul Agriculturii Vladimir Bola a fost citat de presă cu declarația că în sudul Moldovei, unde plouă mai puțin, s-ar putea interzice prin lege cultivarea porumbului. Pentru toată lumea este clar, în ultimii 2000 de ani, în sudul Republicii Moldova, precipitații sunt la nivel de 200-300 de milimetri, porumbul având nevoie de 580 până la 600 de milimetri ca să crească. Practic, o să urmeze la nivel de lege să stabilim dacă în regiunea în care tu cultivi ai precipitații sub 500 de milimetri, nu trebuie să pui porumb, a anticipat ministrul, adăugând că o asemenea lege s-ar inspira dintr-o realitate hidrologică nu de ieri de azi, ci veche de 2 milenii. Moldova este de departe cea mai vulnerabilă țară din Europa, a spus premierul României, Marcel Ciolacu, într-un interviu acordat cotidianului Financial Times. Ciolacu a dat asigurări că Bucureștiul sprijină pe deplin candidatura Moldovei la Uniunea Europeană. Interviul, despre care Financial Times spune că este primul acordat de Ciolacu presei de când a preluat șefia executivului de la București, este consacrat în cea mai mare măsură contribuției României la facilitarea exportului de grâne din Ucraina. Ciolacu a spus de pildă că România va dubla în cel mult 2 luni în capacitatea portului Constanța și a culoarelor de navigație de pe Dunăre de a ajuta Ucraina în această privință. El a precizat că planul va fi pus în aplicare în ciuda atacurilor rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, aflate la câteva sute de metri doar de teritoriul României. Ne mobilizăm cât putem de bine, a mai spus premierul român, adăugând că pentru ajutorarea Ucrainei, Bucureștiul va trebui să-și retușeze bugetul de stat. El a mai spus că România și-a învățat lecția în ce privește Rusia, reducând la zero dependența energetică de ruși și că sprijinul românilor pentru Ucraina este necondiționat. Președintele Consiliului European, Charles Michel, a propus ca o nouă extindere a Uniunii Europene să aibă loc în 2030, tocmai anul la care își propune să adere Republica Moldova. Într-un discurs rostit luni la forumul strategic Bled în Slovenia, Michel a spus că Uniunea Europeană trebuie să vină cu un calendar al extinderii pentru a fi credibilă. El n-a precizat însă câți membri ar vrea să primească organizația în 2030, nici care ar putea să fie ei. Cred că trebuie să fim gata de ambele părți să ne extindem în 2030, a spus Charles Michel, numind obiectivul ambițios, dar necesar. Michel a amintit că țările din vestul peninsulei balcanice au primit încă din 2003 promisiunea de a deveni cândva membre în Uniunea Europeană, fără vreun calendar precis, iar între timp au primit statut de țări candidate Ucraina și Moldova. Guvernul de la Chișinău și președinta Maia Sandu vorbesc frecvent despre anul 2030 ca anul posibilei aderări a Moldovei la Uniunea Europeană, sperând ca țara să înceapă negocierile de aderare anul acesta. Uniunea Europeană nu a sugerat niciodată vreo posibilă dată pentru aderarea Moldovei, dând doar de înțeles că negocierile de aderare vor putea să înceapă curând. În discursul său de la Bled, adresat mai ales țărilor din vestul Balcanilor, Charles Michel a spus că ar fi ideal ca acestea să adere împreună, dar a admis că țările candidate se află în faze diferite ale drumului spre Uniune. Punem punctul aici, ați ascultat Pe Agenda. Eu sunt Mircea Țicudean. Aici e Europa Liberă.